Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston prezidentining mamlakat iqtisodiyotining o'ta og'ir ahvolda ekanligini ta'kidlaganiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakat iqtisodiyotining vaziyatini og'ir deb atadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatida viloyat va tumanlar hokimlari, mutasaddi rahbarlar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilish davomida viloyatning so'nggi 1,5 yillik rivojlanish ko'rsatkichlari ham sarhisob qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqi davomida ishsizlik va o'zini qiynayotgan muammolar, xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlari haqida ham to'xtalib o'tdi. Prezident O'zbekiston iqtisodiyoti juda og'ir holatda ekanini ta'kidladi. Ochig'ini aytishim kerak, iqtisodiyotimiz juda og'ir vaziyatda, juda og'ir kunlarni boshdan kechiryapmiz. Qani edi qo'limda bo'lsa, birinchi navbatda maktab o'qituvchisining oyligini 10 barobar oshirib qo'yardim. Bizning eng katta xatoimiz maktablardagi o'qituvchilarni yo'qotdik. Maktablarda 11 yillik ta'limni qaytardik, ammo avvalgi o'qituvchilarni qaytara olmayapmiz. Ta'lim sohasida ishimiz ancha orqaga ketgan. Kollej dedik. Kimga kerak cho'lning o'rtasida marmar kollej? U kollejlarni qurishdan ko'ra maktabning o'qituvchisiga oylik berish kerak edi. Endi bu kollejlar mutlaqo hech kimga kerak emas deb qayd etdi O'zbekiston prezidenti. Mana bugun obod qishloq qilyapmiz. Hamma qarsak chalib ura-ura qilyapti. Lekin obod qishloqdagi uyda vaziyat o'zgarmasa, yeyishga ovqat bo'lmasa, kiyimi bo'lmasa, bolasiga kitobi bo'lmasa, bunaqa qishloq kimga yoqadi? Kimga kerak bunday obod qishloq? Viloyat va tuman hokimlariga choralarni tushuntirib berdim. Endi odamlarni norozi qilsak, bu xiyonat bo'ladi. Katta pul berdik, yetmasa yana beramiz deb ta'kidladi prezident o'z nutqi davomida. Shavkat Mirziyoyev xususiylashtirish noto'g'ri amalga oshirilishi tufayli xatoliklarga yo'l qo'yilgani haqida ham fikr bildirib o'tdi. Agar mamlakatda eski korxonalar turganda edi, kunimizga yarardi. Xususiylashtirishga qo'l qo'yishdan avval oladigan odam korxonani sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak edi, dedi davlat rahbari. O'zbekiston prezidentining ta'kidlashicha, bundan keyin ko'p masalalarni joylardagi hokimlar hal qiladi. O'zbekiston prezidenti yig'ilishda ishsizlik va davlat rahbarini qiynayotgan tashvishlarga ham alohida to'xtab o'tdi. Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlari haqida shunday to'xtalib o'tdiki, ular bekorga chetda yurgani yo'q. Ularga ish joyini tashkil qilib berolmaganimiz uchun chetlarda yuribdi. Hamma balo ham shundan keladi, deya ishsizlik masalasiga murojaat qilgan davlat rahbari. Shulardan kelib chiqib O'zbekiston prezidenti yangi investitsiya manbalarini jalb etish zarurligini ta'kidladi. O'zbekiston iqtisodiyotining indeks ko'rsatkichlari shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu mamlakat iqtisodiyoti barqarorlik bilan bog'liq ko'plab bo'hronli vaziyat bilan to'qnashmoqda. O'zbekiston o'rtacha hisobda 8% ishsizlik va 14% inflyatsiyada turibdi. O'tgan 10 yil davomida mamlakatdagi ishsizlik faqat 1%ga kamaygan xolos. 2016 yildagi inflyatsiya darajasi 5%dan 9%ga ko'tarilgan va 2017 yilda ham ushbu jarayon davom etgan. Ekspertlar fikriga ko'ra, 2018 yilda respublikada inflyatsiya darajasi 14.3%ni tashkil etishi kutilmoqda. O'zbekiston Moliya vazirligi inflyatsiya oshishiga bir necha obyektiv sabablar borligini aytib o'tgan. Jahon bozorida neft narxining oshishi, O'zbekiston iqtisodini tashqi moliyalash miqdorining o'sishi, kreditlar berish mexanizmlari faollashuvi va boshqalar shular jumlasidan. Inflyatsiya miqdori 10 va undan ortiq foizga o'sishi birinchi navbatda aholining eng kam ta'minlangan qatlami hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat narxlari keskin oshishini oldini olish maqsadida prezidentning yangi farmon loyihasi ishlab chiqilgan. Unda oziq-ovqat importi sohasida alohida korxonalarga imtiyozlar berishni, ushbu sohada monopolistik tuzilmalar tashkil qilishni taqiqlash ko'zda tutilgan. Undan tashqari eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini import qiluvchi va sotuvga chiqaruvchi yagona davlat fondi tashkil qilish ham rejalashtirilgan. Ushbu choralar aholini oziq-ovqat mahsulotlari narxining keskin oshishidan himoya qilishga qaratilgan. Shu bilan bir vaqtda oldin davlat tomonidan belgilangan yoki cheklab turilgan ayrim tovarlar narxlari butunlay erkinlashtirilib, ularni mahsulot va xom ashyo birjalari orqali sotish yo'lga qo'yiladi. Bu esa O'zbekistonda erkin tadbirkorlik muhitini yaratishga, raqobatni rivojlantirishga, xorijiy sarmoyadorlar va hamkorlar oldida O'zbekiston obro'yini oshirishga olib keladi. Shu bilan birga iqtisodiyotga turli noiqtisodiy omillar ta'sirini kamaytirib, uning samaradorligini oshiradi. Erkin tadbirkorlik muhiti va to'g'ri olib borilgan moliya iqtisodiy siyosat kelajakda inflyatsiya darajasini 4-5 foizga qadar tushishiga xizmat qiladi. O'tgan 10 yil mobaynida ishsizlikning barqaror davom etishi hamda mamlakat fuqarolarining narx-navoning ko'tarilishidan xavotirlari yanada oshdi. Bundan vaziyatda esa O'zbekiston aholisi o'rtasida noroziliklarni keltirib chiqarishiga turtki berishi mumkin. O'zbekiston davlati o'zining eksport muammolarini hal etish uchun jiddiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishi zarur. Ayni paytda O'zbekiston jahonning eng yirik eksportyorlarining 97-chi o'rnidan joy olgan. Tijoriy mezonning yo'qligi bois mamlakat iqtisodi 5 milliard dollarga ehtiyoj sezadi. Vaholanki, O'zbekistonning janubiy qo'shnisi hisoblanmish Turkmaniston 9 milliard dollar miqdoridagi ijobiy savdo balansini qo'lga kiritdi. Shuningdek, Qozog'iston Respublikasi ham jahon eksportyorlarining 46-chi o'rnini egallab, 22 milliard dollar miqdoridagi ijobiy savdo balansini zabt etdi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, ushbu mamlakatlar o'rtasidagi mavjud iqtisodiy indekslardagi tafovutlarning asosiy sababi etib, O'zbekistonning atrofi quruqlik bo'lganligi va xalqaro tijorat yo'llariga chiqish oson emasligi ko'rsatilmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.